Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ ապրիլի 17-ն է։ Անցած օրերի առավել կարևոր իրադարձություններից մեկը Վաշինգտոնյան հավաքն էր, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Տեսակետների խաչմերուկ հանդիպումների թեման քննարկում են վերլուծաբանները։ Ապա շաբաթօրյա ծրագրում ռեպորտաժներ մայրաքաղաքից և մարզերից, ունկնդրի ձայն, մամուլի տեսություն, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած այս պահին հրատապ լուրերի տեսությունը։ Լեհաստանի ողջ տարածքում այսօր տեղական ժամանակով առավոտյան 8:56-ին եկեղեցական զանգերի ղողանջը և շչակների սուլոցը ազդարարել է այն ողբերգական պահը, երբ մեկ շաբաթ առաջ Ռուսաստանում Սմոլենսկի մոտակայքում տեղի ունեցած ավիավթարից զոհվել են Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկին, առաջին տիկինը Մարիան, տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև 254 օդանավի անձնակազմը, ընդհանուր հաշվով 96 մարդ։ Զոհերի հիշատակման օրը 100 հազարավոր լեհեր այցելելու են Վարշավայի Պիլսուցկու հրապարակ։ Եվրոպական մի շարք երկրների օդակայանները շարունակում են փակ մնալ Իսլանդիայի հյուսիսում երկինք բարձրացած հրաբխային մոխրի պատճառով։ Այդ երկրների թվում են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Բելգիան, Գերմանիան, Չեխիան, Շվեյցարիան, Լեհաստանը, Բելարուսը, Ուկրաինան։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 16,000 թռիչքներ Եվրոպայով իրականացվող թռիչքների 2/3-ը կասեցվել են միայն ուրբաթ օրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Ղրղստանի նոր ղեկավարությանը երկրում ժողովրդավարության զարգացման գործում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին մասնավորապես հայտարարել է, որ մեջբերում եմ. Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնել Ղրղստանի արիասիրտ ժողովրդին հասնելու իրենց նպատակին՝ կառուցել խաղաղ և բարգավաճող տնտեսությամբ ժողովրդավարական հասարակարգ, մեջբերման վերջը։ Ղրղստանում ծագած խռովությունների արդյունքում իշխանության եկած ընդդիմադիրները մի շարք առիթներով քննադատել են Վաշինգտոնին, պաշտոնակարված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին աջակցելու համար։ Նրանք պնդում էին, որ ԱՄՆ-ը անտեսում է մարդու իրավունքների խախտումները Ղրղստանում, փոխարենը ստանալով այդ երկրում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազան պահպանելու երաշխիքներ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը կոչ արել ստեղծել մի նոր կազմակերպություն, որը կհետևի միջուկային զինաթափմանը ամբողջ աշխարում։ Թեհրանում մեկնարկող միջուկային զինաթափման խնդիրներին նվիրված երկօրյա համաժողովում Իրանի նախագահը հայտարարել է, թե պետք է ստեղծել մի նոր անկախ միջազգային մարմին, որը ծրագրում և վերահսկում է միջուկային զինանոցների կրճատումը և կանխարգելում է միջուկային զենքի տարածումը։ Իրանում անցկացվող համաժողովին մասնակցում են ներկայացուցիչներ 12 երկրներից, այդ թվում Հայաստանից, Թուրքմենստանից և Ռուսաստանից։ Համաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունը գլխավորում է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը հայտարարել է անկախ ընտրական հանձնաժողովի նոր ղեկավար նշանակելու մասին։ Նախագահի խոսնակ Վահիդ Օմարն ասել է, թե հանձնաժողովը հետ այսու ղեկավարելու է Ֆազել Ահմեդ Մանավին, վերջինս փոխարինում է Ազիզուլլա Լոդինին, որի պաշտոնավարման օրոք անցկացված և Քարզայի հաղթանակով ավարտված ընտրությունները խստորեն քննադատվել են թե Աֆղանստանում և թե ամբողջ աշխարում։ Այժմ Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվելու է սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Պակիստանում երկու մահապարտ ահաբեկիչների իրականացրած պայթյունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 32 մարդ, վիրավորների թիվը առնվազն 64 է։ Երկու ռումբերն էլ պայթել են Կոհատ ավանի արվարձանում, որտեղ մարդիկ այդ պահին հավաքվել էին մարդասիրական օգնություն ստանալու համար։ Վանկուվերի գործարարները $10,000 են հանգանակել ձմեռային օլիմպիադայում զոհված վրաց մարզիկ Նոդար Կումարիտաշվիլի ընտանիքի համար։ Այսքան նորվա հրատապ լուրերի մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի նախաձեռնությամբ շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում տեղեր ունեցել միջազգային ներկայացուցչական խորհրդաժողով, որի թեման միջուկային անվտանգությունն էր։ Մեզ համար այդ հավաքը հետաքրքիր էր նաև այն առումով, որ տանտերը պետք է առաջին անգամ հանդիպեր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ավելին, տեղի ունեցավ կարևոր մեկ այլ իրադարձություն. Վաշինգտոնում հանդիպեցին Սերժ Սարգսյանը և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հանդիպումներին ներկա էին նաև արտգործնախարարները։ Բնականաբար քննարկվել է հայ-թուրքական գործընթացը, անդրադարձ է եղել Ղարաբաղին։ Ինչպես են հայ վերլուծաբանները գնահատում Վաշինգտոնյան հանդիպումները։ Տեսակետների խաչմերուկ, քննարկում Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի գնահատականով ապրիլի 12-ից 13-ին Վաշինգտոն Սարգսյանի և Էրդողանի այցից հետո մեջբերում եմ, վերջնականապես պարզ դարձավ, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները մեռած են, մենք հայերս մի լավ խոսք ունենք, մեռածը թաղած չի։ Մեջբերման ավարտը։ Հենց այս բառերով էլ ըստ նրա կարելի է բնութագրել արձանագրությունների վիճակը։ Իսկ նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գնահատականով հայ-թուրքական արձանագրությունները մեռած չեն, բայց հիվանդ են։ Վաշինգտոնում Հայաստանի նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի հանդիպմանը հետևած արձագանքների մասին ենք այսօր զրուցելու Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի և Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Թաթուլ, նախ փորձենք հասկանալ, թե ինչի վրա են հիմնված նման գնահատականները, եթե հաշվի առնենք այն, որ թե ինչ են խոսել Հայաստանի նախագահը և Թուրքիայի վարչապետը, առայժմ կարելի է կարծես իմանալ միայն թուրքական լրատվամիջոցներից և ենթադրել, չէ՞, Սերժ Սարգսյանի և Էրդողանի ավելի ուշ ունեցած ելույթներից։
Գիտեք, երբ որ հայկական կողմից ըստ էության ինֆորմացիա չի տրվում, թե ինչ է քննարկվել այդ երկու կարևոր հանդիպումների ժամանակ, մենք լրագրողներս, փորձագետներս այլ ճանապարհ չի մնում, քան փորձենք այլ աղբյուրներից, և այլ աղբյուրների դեպքում այս անգամ հանդես են գալիս ինչպես և միշտ թուրքական լրատվամիջոցները։ Սակայն միանշանակ ես կխուսափեմ ժամանակ ծախսել այս հարցի վրա, որովհետև մենք լուրջ տեղեկատվություն չունենք, թե ինչ խոսակցություն է գնացել։ Իհարկե կարելի է ենթադրություններ անել, տարբեր ենթադրություններ, բայց ես հիմնականում մնում եմ այն կարծիքին, ինչ կարծիքին էի մոտավորապես 1.5 տարի առաջ, որ հայ-թրկական գործընթացը մտնելու է փակուղի, այս ձևով, այս արձանագրություններով անհնար է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ հաստատել։
Եվ այնուամենայնիվ այս լրությունից ոմանք դրական եզրահանգումներ են արել, մասնավորապես ես ուզում եմ Սուրեն մեջբերել ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայաստանյան կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատականը, թե քանի որ այս երկու կողմ հանդիպումների արդյունքները չեն հրապարակում, դա և դրական է, և բացասական, և մասնավորապես սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդ հանդիպումները հաջող էին, հակառակ դեպքում կլիներ համապատասխան հակազդեցություն և ամերիկյան, և թուրքական կողմից, հետևաբար ըստ նրա արդեն ձեռք է բերվել ինչ-որ համաձայնություն, որը հնարավորություն է ընձեռում շարունակելու գործընթացը։ Կա արդյոք ձեր կարծիքով որևէ հիմք նման լավատեսական վերլուծության համար։
Պարոն Կիրակոսյանի տեսակետը կարող է իրականության հետ այս կամ այն կերպարս ունենա, ավելին ասեմ, պարոն Պապյանի գնահատականը շատ խիստ էր և ըստ էության իրականությունից մի քիչ կտրված։ Վաշինգտոնում սկզբունքային համաձայնություն դատելով Էրդողանի և Սարգսյանի հրապարակային հայտարարություններից, որոնք անմիջապես հաջորդեցին հանդիպմանը, չի եղել։ Սա տեսանելի է նաև այն պատճառով, որ եռակողմ հանդիպմանը Միացյալ Նահանգները ներկայացված էին ընդամենը պետքարտուարի տեղակալի մակարդակով Գորդոնի, եթե սկզբունքային համաձայնություն լիներ, կարծում եմ Վաշինգտոնը ավելի բարձր պաշտոնյայի կարգավիճակով կմասնակցեր հանդիպմանը, ենթադրենք Քլինտոնի։ Բայց ասել, որ գործընթացը մեռած է, համաձայն չէ։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների ուղղակի կամ անուղղակի ճնշմամբ կամ միջազգային ուժերի միջամտության հետևանքով կողմերը եկել են որոշակի համաձայնության գործընթացը շարունակելու վերաբերյալ։ Դրա
առապացույցը Եվրոնյուսի կարծես։
Այո, դրա ապացույցը նաև այն է, որ միջուկային հարցերով գագաթաժողովի արդեն վերջին օրը և Դավութողլուն և Նալբանդյանը արեցին հայտարարություններ, որոնք մեղմում էին իրավիճակը, այսինքն նրանց հայտարարությունները շատ ավելի, այսպես ասենք, կառուցողական էին, քան նախորդային Էրդողանի և Սարգսյանի արած հայտարարությունները, մասնավորապես Դավութողլուն հրաժարվեց ապա հարցափային տված իր հարցազրույցից։ Նալբանդյանը խոսեց պրոցեսի շարունակականության մասին։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ ինչքան քիչ ագրեսիվ արմատական պիտակներ օգտագործենք, այնքան ավելի գործին օգուտ տված կլինեն, գործընթացը շարունակվելու է։ Այլ խնդիր է, որ այս պահին առայժմ կողմերի դիրքորոշումները այնպիսին չեն, որպիսի խոսենք բեկումնային հանգրվանի կամ արմատական շրջադարձերի մասին։
Ես էստեղ մի ռեպլիկ եմ ուզում ուղղակի տամ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ապրիլ 24-ի նախորյակին ենք և թուրքական կողմի հայտարարությունները նաև պետք է այդ խորապատկերի վրա դիտենք։ Ապրիլ 24-ը կվերջանա ու մենք կտեսնենք, թե ինչ հայտարարություններ են անում թուրքական կողմից։ Ահա այդ ժամանակ ես կարծում եմ, որ ավելի ռեալ պատկերը կլինի, որովհետև թուրքերի համար շատ կարևոր է իրենց համար հաջող ձևով հերթական ապրիլ 24-ը հաղթահարել։
Արդյոք հենց այդ համատեքստում է բացատրվում մասնավորապես հյուրիեթի արտահոսքը, թե իբր կողմերը համաձայնության են եկել ճանապարհային քարտեզի համաձայնեցման շուրջ, որի մեջ ըստ այդ նույն պարբերականի մտնելու է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման, տարածքների ձորքերի դուրսբերման հարցը և սահմանների բացումը։ Որքանով է ձեզ Թաթուլ հավատարժան այս տեղեկատվությունը։
Ես չեմ կարող հյուրիեթին, որտեղ ես միշտ ասել եմ և իմ բոլոր կոլեգաներին խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ, որ ընդհանրապես թուրքական լրատվամիջոցներին հարցազրույց չտալ և չհավատալ։ Եվ այս դեպքում էլ ես չեմ ուզում մեկնաբանել թուրքական մամուլի հրապարակումը, սակայն իմ համար այլ բան է կարևոր։ Ըստ էության թուրքական կողմը, այսպես ասեմ, մի քիչ քողարկված ձևով ստացել է այն երկու նախապայմանները, հայկական կողմը բավարարել է այդ երկու նախապայմանները, այսինքն Կարսի պայմանագիրը, այսինքն այսօրվա Հայաստան-Թուրքիա սահմանները և ցեղասպանության հարցով հանձնաժողովի ստեղծումը։ Սակայն Թուրքիայի համար 93 թվականից այս կողմ կարևորագույն խնդիր եղել է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը, կարգավորում, որից գոնե մի քիչ գող կմնար Ադրբեջանը։ Եվ այս իմաստով, այո, ես կարծում եմ, որ Թուրքիան սահմանը չի բացի։ Ես կարծում եմ, որ ճանապարհային քարտեզ պետք չի, եթե իրոք Հայաստանի իշխանությունները հավատացած են և ուզում են, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացվի, և դրա դիմաց նրանք պատրաստ են զիջումների գնալ կամ փող զիջումների գնալ, ապա ես կարծում եմ, Աննա, որ խաղագումարը, եթե կարելի ասել, սխալ տեղ է դրված։ Այնինչ ես հիմա կասեմ, ես դրա կողմնակիցը չեմ, սակայն եթե Հայաստանի իշխանությունները ուզում են Թուրքիա-Հայաստան սահմանը բացվի, ապա պիտի Ղարաբաղում գնան զիջումների, այսինքն Ղարաբաղի հարցը լուծեն։ Երբ որ Ղարաբաղի հարցում առաջընթաց կլինի, թուրքերի հետ բանակ ցել պետք չի, թուրքերը իրենք կբացեն սահմանը, այսինքն իմ կարծիքով մարտավարական իմաստով խաղագումարը սխալ տեղ է դրվել, եթե իրոք ուզում են, որ հարաբերություններ հաստատվի։ Սակայն մյուս կողմից, ես կողմնակից լինելով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատմանը, ես կարծում եմ, որ հանուն դրա նույնիսկ չարժե մեկ գյուղ զիջել Ադրբեջանին։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև Վաշինգտոն մեկնելը Տավուշում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ մենք արդեն մեր որոշումը ունենք, հիմա ճիշտ չէ այդ որոշման մասին խոսելը։ Այս օրերին լրատվական և քաղաքական շրջանակները բավական ենթադրություններ արեցին այն թեմայով, թե ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես նրա կուսակիցը Սամվել Նիկոյանը հայտարարեց, որ դա կարող է վերաբերել ողջամիտ ժամկետի մոտ ապագայում սպառվելու։ Սուրեն, արդյոք Սերժ Սարգսյանի ճառը Միացյալ Նահանգներում որոշակյորեն հստակ ցույց չտվեց, որ այս պահին կարծես պաշտոնական Երևանը առավել հակված է փակելու բոլային դիվանագիտության մեջ։
Երբ որ Սարգսյանը Տավուշի մարզում նման հայտարարություն արեց, ես խորապես համոզված եմ, որ դա ոչ թե պատրաստի որոշման արկայության նշան էր, այլ օտարերկրյա այցից առաջ նա փորձեց տակտիկական քայլ անել և միջազգային խաղացողներին ցույց տալ, որ Հայաստանը պատրաստ է որևէ որոշում ընդունելու։ Ես չեմ կարծում, որ արդեն կա որոշում, կա հստակ դիրքորոշում, որի վրա Հայաստանը կանգնած է։ Մանավանդ, որ Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումները ցավոք սրտի ոչ այնքան արժեքային կողմնորոշման հետևանք են, որքան քաղաքական կոնյուկտուրայի, այսինքն դրանք կարող են փոխվել ամսից ամիս, ամեն օր կամ շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ։ Դրա վկայությունը նաև Սարգսյանի ելույթների տարբեր շեշտադրումները, որ նա արել է հայ-թուրքական գործընթացում։ Կոնկրետ վերջի ելույթը, որ ունեցավ Մայր Տաճարի դիմաց, այո, արմատական շեշտադրումներով հարուստ էր, այո, այդ ելույթում հստակ մեսիջներ կար, որ առնվազն հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հայկական կողմը գործընթացից հիասթափված է, բայց դիսկրետ այդ մեկ ելույթով ենթադրել, որ հայկական կողմը գործընթացից դուրս է գալու, ես դա իրական չեմ համարում մի քանի պատճառ։ Նախ, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկու տարիների գլխավոր հաղթատղթերից մեկն է հայ-թուրքական գործընթացը անկախ իր արդյունքներից, այսինքն սա այն հաղթատուղթն է, Բոլով իր իշխանությունը նա փորձում է տարբերակել թե Քոչարյան իշխանությունից, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյան իշխանությունից եւ զուտ փիարի մակարդակով իշխանության ներկայացուցիչները սա պատուցում են որպես նախաձեռնողականության դրսևորում։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը չափազանց մեծ է միջազգային կազմակերպությունների շահագրգռությունը, միջազգային խաղացողների շահագրգռությունը եւ ըստ ամենայնի թույլ չի տրվելու, որպեսզի այս գործընթացը կանգ առնի, ուղեկցվելու է դժվարություններով, այո։ Հիմա որևէ մեկը ողջամիտ կամ ոչ ողջամիտ ժամկետ նշել չի կարող, բայց ես չեմ ուզում միայն ապրիլ 24-ի հետ էլ կապենք Թուրքիայի իշխանության դիրքորոշումների փոփոխությունը, այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ Թուրքիայի իշխանության դիրքորոշումները կարող են նաև հետևանք լինել Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հայտնի բանաձևին թումա։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ գործընթացը շարունակվելու է եւ մենք առաջիկա ամիսներին որոշակի զարգացումների ականատես լինելու ենք։ Մանավանդ որ հնչում են տարբեր հայտարարություն, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը, որը Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանի բացում
համարեց։ Դրանք
անդրադառնամ քիչ ավելի։ Տեսեք, Աննա, ես 2008-ից այս կողմ 100-ից ավելի քննադատական հոդվածներ եմ գրել եւ դետալ առ դետալ փորձել եմ իմ կարծիքով ցույց տալ, որ Հայաստանը Թուրքիայի հետ այս քաղաքականությունը սխալ է, բայց ես այսօր կարծում եմ, որ պետք չէ սխալը սխալով փոխարինել, այսինքն պետք չէ այդ արձանագրությունները հետ կանչել, որովհետեւ երբ որ դու արձանագրությունները հետ կանչես, Հայաստանը փոքր պետություն է, Թուրքիան դա շահարկելու է եւ Հայաստանին է մեղադրելու գործընթացը տապալելու մեջ, եւ սա կարող է Հայաստանի վրա բերել հավելյալ ճնշումներ։ Ես համարում եմ, որ այս արձանագրությունները չեն բխում Հայաստանի երկարաժամկետ շահերից, բայց այս արձանագրությունները պետք է թողնել, որ նրա վրա փոշի նստի։ Ինչ է եղել նման արձանագրություն ժամանակին եղել է 92 թվականի վերջում, այդ մասին հիմա ընդունված չէ խոսել, գրել, եղել է նման արձանագրություն հայթրքական, որը իհարկե շատ չի տարփողվել, սակայն այդ արձանագրության վրա փոշի նստես, թող սրա վրա էլ փոշի նստի կամ թող Թուրքիան
սա փոշի նստի։
Տեսեք, բայց մյուս կողմից իմ համար անհասկանալի է այս իշխանությունների քաղաքականությունը։ Մի կողմից նրանք ասում են, որ սա հրաշալի փաստաթուղթ է, սա լավ բանացված փաստաթուղթ է, մեզ համար լավ է, համենայն դեպս պաշտոնյաներն այդպես են ասում։ Մյուս կողմից ինչու են մտմտում, որ հետ կանչեն, եղբայր թողեք հաջորդ իշխանությունները դա օգտագործեն Թուրքերին, ինչը չեք ուզում, որ լավ փաստաթուղթ տակ։ Իմ համար այս հակասությունները հասկանալի չեն, եւ սա ինձ բերում է այն համոզման, որ նախագահ Սարգսյանը այս քաղաքականությունը որթեգրեց հիմնականում ներքին հարցեր լուծելու նպատակով, եւ այս համոզումը իմ մեջ ավելի է խորանում։
Տերն է հիմա անդրադառնալ նաեւ Ադրբեջանի նախագահի այդ անդրադարձին։ Փորձագետ Մամվել Սարգսյանն ուշադրություն դարձրել Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե ոչ ոք իրավունք չունի միջամտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Նրա կարծիքով սա նշանակում է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փոխում են մարտավարությունը, հասկանալով, որ դեպքերի ներկայի զարգացման դեպքում իրենք կորցնելու են։ Սուրեն, դուք դիտարկում եք արդյոք մարտավարության նման փոփոխություն։
Ես ընդհանրապես երկու ենթադրություն կարող եմ անել։ Առաջին այն է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման միջազգային սպոնսորները հստակ հասկացել են տվել Անկարային եւ Բաքվին, որ Ղարաբաղի խնդիրը կարող է կարգավորվել միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատումից հետո։ Սա առաջին ենթադրությունն է, եւ այս ենթադրությունը կարող է հիմնավորվել թեկուզ այն փաստով, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի պետը քննադատեց Միացյալ Նահանգներին ոչ օբյեկտիվ քաղաքականություն իրականացնելու մեջ, եւ կա երկրորդ ենթադրությունը, իհարկե, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում կայացել են ստվերային պայմանավորվածություններ, որոնց իհարկե անտեղյակ ենք մենք, որոնց քաջա ծանոթ է, ասենք, պարոն Ալիևը, որի հետևանքով արվել է այս հայտարարությունը։ Իհարկե, այս երկու ենթադրությունները հակասում են իրար, բայց երկուսն էլ իրավունք ունեն գոյության, եւ երկուսի շուրջ էլ կարող ենք անել դատողություններ։ Համենայն դեպս, սա եւս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ երկու գործընթացներն էլ, որոնք իհարկե շահկապված են, որտեղ երկուսն էլ վերաբերվում են ռեգիոնալ հարթությանը, երկուսում էլ առանցքային սուբյեկտ Հայաստանն է, գտնվում են միջազգային ուժերի ուշադրության կենտրոնում, եւ միջնորդները ջանքեր չեն խնայելու երկու գործընթացում էլ հասնելու շոշափելի արդյունքների։
Դուք արդյոք փոփոխություն այնուամենայնիվ դիտարկում եք Հայաստանի դիրքորոշման մեջ։ Ես ուզում եմ եւս մի մեջբերում անել Հայազգային կոնգրեսի անդամ Քրիստոնյա ժողովրդավարական վերածնունդ կուսակցության նախագահ Պետրոս Գիմիշյանի տեսակետն է, թե Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունները մի բան են ասում. Նա իր նախկին մոտեցումներից կամաց հետ է կանգնում, վերադառնում է այն դիրքերին, որոնք մինչ այդ նախաձեռնությունը ցուցաբերելու վիճակն էր։ Սա ըստ նրա նշանակում է, որ մենք ապարդյուն 2 տարի ժամանակ ենք կորցրել։
Ես չեմ կարող ասել ապարդյուն ենք կորցրել, ես չեմ ուզում մեկնաբանել պարոն Գիմիշյանին, բայց ուզում եմ հետևյալը ասել։ Հայկական կողմը թույլ տվեց, լավ չկարողացավ վաճառել իր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը հետևյալ իմաստով։ Երբ որ դու միջազգային հանրությանը անընդհատ ասում ես, որ նախապայմաններ չկան, հրաշալի փաստաթուղթ է եւ այլն, ապա բնականաբար միջազգային հանրության մոտ էլ կարող է առաջ գալ գայթակղություն, դե լավ, եթե նախապայմաններ չկան, ապա դե Ղարաբաղի հարցը, որը այս կամ այն կերպ կապված է հայ թրքականին, Ղարաբաղի հարցում գնացեք զիջումների։ Իրականում ես կարծում եմ, որ հայկական իշխանությունները պիտի շատ լավ վաճառեին եւ ցույց տային, որ իրենք գնացել են իրոք, եւ ես համոզված եմ, որ իրոք գնացել են շատ ցավալի լուրջ զիջումների, եւ դա ասեին համաշխարհային հանրությանը, ավելին ասեին, որ մենք այս պատճառով կորցրեցինք մեր գործընկերոջը, կոալիցիոն։ Այսինքն սա պիտի շատ լավ վաճառեին միջազգային հանրությանը, իսկ իրենք հակառակն արեցին։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորմանը,
ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանի կար նման
դեպք, շատ լավ, ուրեմն, բայց դա լոնդոնյան ելույթը նույնպես բավականին, այսպես ասեմ, հաղթողական ելույթ էր, եթե կարող ենք այս տերմինաբանությունը օգտագործել։ Իմ կարծիքով այսօր իրոք Ղարաբաղյան ճակատում բավականին լուրջ զարգացումներ են սպասվում, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները պիտի վճռական ոչ ասեն համանախագահների ներկայացրած վերջին փաստաթղթին, այն է Մադրիդյան նորացված տարբերակներին, կամ որ ավելի ճիշտ է անվանել Աթենք Սոչիի տարբերակին, որովհետեւ այդ տարբերակը իմ կարծիքով Հայաստանը չի կարող մարսել, այդ տարբերակը չի կարող մարսել Հայաստանի որևէ իշխանություն, եւ սա կարող է բերել Հայաստանում ներքաղաքական վիճակի որոշակի անկայունացման, իմ կարծիքով։
Փող շահկապվածությունը հայ-թուրքական եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրների ակնհայտ է եւ միշտ է զարմացել մեր իշխանությունների վրա, որոնք հետեւողականորեն փորձել են հերքել այդ փաստը։ Նույնիսկ ռուս-վրացական պատերազմը անուղղակիորեն ազդել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի վրա։ Էլուր մնաց մի գործընթաց, կրկնում եմ, երկու գործընթացի մասին է խոսքը, որ ուղիղ առնչություն ունեն Հայաստանի հետ։ Փող շահկապվածությունը ինքը բացական երանգ կարող է չունենալ, ուղղակի փիլիսոփայությունն է այստեղ տարբեր։ Օրինակ ես կարծում եմ, կողմի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, որովհետև Թուրքիան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից հետո ավելի անկողմնակալ դիրքորոշումներ կարող է ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, մանավանդ որ Թուրքիան ունի, ակնհայտորեն ունի տարածաշրջանային լիդեր դառնալու նկարտումներ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, թե ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղյան կարգավորման առաջարկներից հրաժարվելու, գիտեք, փորձը ցույց է տվել, որ քանի գնում է հայկական կողմին, առաջարկում են անբարենպաստ տարբերակներ, ցավոք սրտի ժամանակ աշխատում է Հայաստանի դեմ, սկսենք 97 թվականից, գանք մեր օրերը եւ այլն, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է կարգավորումից դուրս չգալ, ընդհակառակը փորձել առաջարկվող լուծումները ավելի բարենպաստ դարձնել, որովհետև ես վախենամ, որ եթե մենք դեմարշ անենք, դա հանգեցնելու է կարգավորման վիժեցմանը, կարգավորման այլ ընտրանքը պատերազմներ աղ է տալի հետևանքներով։
Վերջում ուզում եմ պարզել, թե ինչպես եք վերաբերվում այն նախաձեռնությանը, որով հանդես եկավ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Դավութոգլուն, առաջարկելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ներգրավել նաև ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում բնակվող հայկական և թուրքական Սփյուռքին։ Այս մասին գրել էր Boston Globe-ը, մասնավորապես նաև նշելով, որ արտգործնախարարը Թուրքիայի հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ում և Կանադայում Թուրքիայի դեսպանների հետ, հանձնարարելով երկխոսություն սկսել հայկական Սփյուռքի հետ։
Աննա, այս ստուդիա գալուց առաջ ես ավարտեցի իմ հոդվածը հենց այդ թեմայով, վերնագիրը հետևյալն է իմ հոդվածի. Թուրքիան Հայաստանի հետ երկխոսությունը ավարտեց, հիմա էլ Սփյուռքի հետ է ուզում երկխոսության մեջ մտնել։ Ես կարծում եմ, որ սա ժամանակշահելու միջոց է։ Հայ-թրքական այս ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ցույց տվեց, որ Սփյուռքի դերակատարությունը ուռճացված է միշտ ներկայացվել։ Հետաքրքիր մի իրավիճակ ստացվեց, առաջին անգամ թերևս և Թուրքիան Եվ Միացյալ Նահանգները, որը այս գործընթացի ոգևորողներից մեկն էր, եւ մասամբ Հայաստանը, որում իշխող հանրապետական կուսակցությունը, ինչ որտեղ նաեւ Սփյուռքին էին մեղադրում, որ նրանք խոչընդոտում են, ականահարում են, հիշեք, հանրապետականների տականք բառը, որ օգտագործում էին։ Սակայն այս գործընթացը ցույց տվեց, որ Սփյուռքը չի կարող բացի ցույցերից որևէ ձևով ականահարել այս գործընթացը։ Այս գործընթացում մեկ կողմ է պետք, որը բարի կամ դրսևորի։ Դա Թուրքիան է, որը պիտի վերջ տա ապօրինի շրջափակմանը, եւ ահա այդ շրջափակումից հետո առանց դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման պետք չի դիվանագիտական հարաբերությունը, պարզապես ստատուս քվո անտե ին վերադառնանք։ Վերադառնանք 93 թվականի ապրիլի 2-ին, երբ որ սահմանը փակչեր, ահա այդ ժամանակ բոլոր հարցերը բերենք սեղանի վրա ու նոր հայերն ու թուրքերը խոսան։ Դե չէ, այս դեպքում ստացվել է, որ մեզ որպես պատանդ են վերցում, սահմանը փակել են ու ասում են՝ «Էս արեք, էս արեք, էս արեք», եւ մենք արդեն քայլեր կանենք։ Ես կարծում եմ, որ Սփյուռքը իր բոլոր կարուսներով պիտի մերժի այս առաջարկը, որովհետեւ սա թուրքերը ուզում են ժամանակ շահել։
Ես միանգամից նախ ասեմ, որ որպեսի Հայաստանը շահեկան դուրս գա գործընթացից, առաջինը պետք է վավերացնի արձանագրությունները այդ թուրքական անկախ Թուրքիայի դիրքորոշումից, սա մեկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Դավութողլու հայտարարությունին, սա ավելի շատ քարոշության դաշտում դիտարկենք, քան իրական քաղաքականության, որովհետև իսկապես Թուրքի գործոնը շատ ուրճացված է։ Երկրորդ, Թուրքը ինքը միասնական, միատար մարմին չէ, կամ բազմաթիվ շահեր, եւ երրորդը, խոսքը գնում է ներկա փուլում առավելապես Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին եւ ոչ թե հայ-թուրքական։ Ցավալի է կամ ցավալի չէ, Սփյուռքը եւ Հայաստանը նույնպես չեն կարող ունենալ շատ դեպքերում ընդհանուր շահեր։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը եւ Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մայրաքաղաքներ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր մայրաքաղաքում կառավարության նիստերի դահլիճում փաստաբանների պալատը ընտրում էր որակավորման հանձնաժողովը։ Այս կառույցը 2 տարին 1 է ընտրվում, այն տալիս է փաստաբանական գործունեության արտոնագիրը։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում հայ փաստաբաններից մի քանիսը խոստովանել են, որ այդ մասնագիտության տերմարդը Հայաստանում բավական հաճախ է ենթարկվում ճնշումների։ Այժմ լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հերիք է փաստաբանությունը մի քիչ ուժեղանա, հերիք է փաստաբանները սկսեն մի քիչ ավելի ակտիվ լինել, քան ասենք աղկինում, մի քիչ փաստաբանները ակտիվանում են եւ անմիջապես սկսվում է այսպիսի հակադարձում իշխանական օղակի։ Մեր նկատմամբ հետապնդումները սկսվում են հենց այն ժամանակ, երբ որ մենք առավել լավ սկսում ենք իրականացնել մեր պարտականությունները։
Այսօր մեզ հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Հայկ Ալումյանը, ավելացնելով, թե ինչքան փաստաբանները սկսում են ավելի լավ հանդես գալ դատավարություններում, այնքան ճնշումները շատանում են, եւ միտումը սա է՝ Հայաստանում փաստաբանների վրա ճնշումները շատանում են։
Իշխանություններին ցավոք այսօր ավելի ձեռնտու են փաստաբաններ, որոնք հատկապես քրեական գործերով, որոնց մասնակցությունը ձևական բնույթ կրի, որոնք հնարավորություն չունենան կամ ցանկություն չունենան ռեալ ազդել գործընթացքի ու ելքի վրա։
Եվ շարունակեց.
Դատավորների կախվածությունը գնալով մեծանում է, ես այդպես եմ գնահատում։
Ումից կախվածությունը, ումից։
Պատկերացրեք, բոլորից բացի օրենքից, դատավորները այսօր կոշտ կախվածության մեջ են, դատախազությունից, հատուկ ծառայություններից, որոնք գիտեք ճակերտներ մաս գործ սարքել կարող են այսօր պրակտիկապես ցանկացածի վրա։ Դե այդ պայմաններում ոչ մեկը չի կարող իրեն ապահովագրված զգալ, որ վաղը իր գլխին այդպես մի գործ չի սարքվի։
Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Սարիբեկ Սուքիասյանի եւ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, ով նույնպես փաստաբանների պալատի անդամ է, կիսեց իր գործընկերոջ գնահատականները։
Բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ որ փորձ է արվել ճնշում գործադրել փաստաբանության նկատմամբ, փաստաբանների նկատմամբ հատկապես, եւ մենք դա անցկալել ենք որպես ճնշում ընդհանուր փաստաբանության նկատմամբ, որովհետեւ մեզ այն յուրաքանչյուրի նկատմամբ ճնշումը դա արդեն իսկ ճնշում է ընդհանուր ինստիտուտի նկատմամբ։
Սահակյանի, թե ինչու են Հայաստանում փաստաբանները դառնում տարաբնույթ ճնշումների թիրախ, պատճառը շատ պարզ է։
Ընդհանուր առմամբ արդարադատություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում։ Որտեղ որ արդարադատություն չի իրականացվում, ուստի և դա կատարվում է անօրինական գործողություններով, օրենքները խախտելով եւ այլն։ Փաստաբանները այն ինստիտուտն են, որոնք փորձում են խոչընդոտել դատարաններին անօրինականություններ կատարել։ Ուստի և իհարկե ոչ մեկին ձեռնատու չի, որ իրենց կողմից կատարած անօրինականությունները հասարակական հնչեղություն ստանան, ուստի և նրանք ամեն կերպ փորձում են, որպեսզի այդ ինստիտուտը ճնշված լինի։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանից փորձեցինք ճշտել, թե անցած տարի հուլիսին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ ունեցած հերրակա բանավեճից հետո նա ինչպես կբնութագրի դատական ացիաններ, իրավապահ մարմիններ, փաստաբաններ ներկայիս փոխգործակցությունը։ Ասել է գրեթե 9 ամիս ինչ-որ բան փոխվել է։ Հիշեցնենք, Աղվան Հովսեփյանն ասել էր, «Մեջբերում եմ պաշտպանությունը երբեմն ուղված է ոչ թե իրոք Ամբաստանյալին պաշտպանելու, այլ ուղղակի իր իմիջը ձևավորելու համար»։ Ես կուզեի, որ իրականում Հայաստանում որակյալ փաստաբաններ ունենայինք արժանի հակառակորդներ, մեջբերման ավարտը, ինչին Ռուբեն Սահակյանը հակադարձել էր, թե օրենքի լկտի ոտնահարումների փաստերի է հանդիպել, թե դատախազների, թե դատավորների կողմից, եւ եթե փաստաբանը գործում է ճարահատյալ, լքում է դատարանի դահլիճը, պետք չէ նրան մեղադրել։ Ինչևէ, Սահակյանը տվեց հետեւյալ պատասխանը.
Ես միայն արտահայտվել եմ եւ շատ կոշտ այն ժամանակ, երբ մեզ հանիրավին մեղադրանք է հնչեցվել։
Իսկ թե հիմա վիճակն ինչպիսին է։
Փաստաբանները երբեմն իրենց ձայնը չեն կարողանում տեղ հասցնել, պայմանավորված է դա նրանով, որ դատախազ դատավոր գործում են տանդեմով, այսինքն համատեղ։ Փաստաբանի միջնորդությունները մերժում են առանց լուրջ պատճառաբանությունների։ Դժգոհությունը այդ տեսակետից մեզ մոտ բավականին մեծ է, բայց ամենուրս աշխատանքներ կատարում ենք, ճիշտ ասած փաստաբաններն էլ իրենց հերթին որոշ пассивություն են ցուցաբերում։
Փաստաբանների պալատի նախագահ անդրադարձավ նաև պալատի փոխնախագահ Սուքիասյանների շահերի պաշտպան Արա Զոհրաբյանի համակարգչի հետ կապված հայտնի պատմությանը։ Հիշեցնենք, այս փետրվարին ոստիկանության Էրեբունու քննչական բաժնի քննիչի կողմից փորձ էր եղել արգրավել Սուքիասյանների շահերի պաշտպան Զոհրաբյանի համակարգիչը։ Այն ժամանակ փաստաբանների պալատը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում դատապարտեց իրավապահ մարմինների բոլոր այն գործողությունները, որոնք մեջբերում են ուղղված են փաստաբանի գործնեության միջամտության, այդ թվում նաև փաստաբանական գաղտնիք պարունակող տվյալների արգրավմանը, մեջբերման ավարտը։
Այս ուղղությամբ ուզում եք իմանալ ինչ ենք արել։ Նախ ես եւ Լուսինե Սահակյան այս հարցով ասուլիս ենք հրավիրել, որին ցավոք մասմեդիայի ներկայացուցիչները շատ քչերը ներկայացան, նամակներ են քվել դատախազությանը, դատարանին եւ վերջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների նկատմամբ գործադրվող ճնշումների թեմայից անցնենք իրավապաշտպաններին հուզող թերևս ամենաբարդ խնդրին. Խոսքը տեղեկությունների տրամադրման սահմանափակման մասին է, հատկապես դժվար է ինֆորմացիա ստանալ պետական այնպիսի հաստատությունից, ինչպիսին բանակն է։ Դե բնական է, այն կոչվածը պաշտպանել երկիրը, այստեղ խիստ օրենքներ են գործում, սակայն որդե կորույս ծնողը միևնույն է ցանկանում է առավելագույնը իմանալ իր զավակի մահվան հանգամանքների մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատի է տվել պաշտպանության նախարարությանը, վիճարկելով նախարարի հրամանն ու պահանջելով այն վերացնել։ Պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվել է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակին տրամադրել տեղեկություններ անցած 2009 թվականի ընթացքում զինված ուժերում մահացած զինծառայողների վերաբերյալ։ Ծառայության ընթացքում քանի ժամկետային և պայմանագրային զինծառայող է մահացել զինված ուժերում, այս և մահացած զինվորների անուն ազգանունների ու բնակության հասցեների վերաբերյալ տեղեկությունները պաշտպանության նախարարությունը համարել է գաղտնի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նախարարության նման պատասխանը պայմանավորում է զինված ուժերում հովանավորշությամբ ու կոռուպցիոն երևույթների առկայությամբ։
Ակնհայտորեն փորձ է արվում հողանավորշության տարբերասեն որոշ անբարեխիղ չհրամանատարների կամ մեղմ ասած անբարեխիղ, որոնք ուղղակի պատասխանատվություն ունեն այդ զինվորների մահացության մեջ։ Դա է նպատակը հիմնական։ Եվ մյուսը, որ իբր ինչքան այդ թափանցիկ չլինի, այսինքն այդ գաղտնիության, դա սովետական մտածելակերպը, որ ինչքան քիչ ինֆորմացիա զինված ուժերի մասին կամ ընդհանրապես երևույթի մասին, այնքան վստահությունը կարող է մեծանալ։ Փոխանակ ուրեմն ոչ թե վստահությունը ձևավորեն գաղտնիության հիմնավորը, այլ թափանցիկ աշխատանքի հիմնավորը։
Պաշտպանության նախարարությունն իր պատասխաննամակում անդրադառնալով մերժման պատճառներին վկայակոչել է Պաշտպանության նախարարի համապատասխան գաղտնի հրամանը։ Այս փաստաթղթով սահմանված է նախարարության գաղտնագրման ենթակա տեղեկատվությունների ընդլայնված գերատեսչական ցանկը, այսինքն նախարարի հրամանով զինված ուժերում մահացածների վերաբերյալ տվյալները համարվում են գաղտնի տեղեկություններ, այլ կերպ ասած՝ ծառայողական գաղտնիք։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը սակայն գտնում է, որ կառավարությունը մի շարք օրենքների ձեռնելով դեռ տարիներ առաջ 1998 թվականին ընդունել է մի որոշում, որով սահմանվում են պետական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկատվությունները։ Ցանկում տեղ են գտել նաև ռազմական բնագավառի 14 շարքից բաղկացած տեղեկություններ, որոնց մեջ սակայն զինված ուժերում մահացածների վերաբերյալ տեղեկություններ ներառված չեն։ Իրավաբան Արայիկ Զալյանը նախարարի գաղտնի հրամանը տեղեկատվության ազատության սահմանափակում համարելով միևնույն ժամանակ այն համարում է իրավաբանական ուժ չունեցող փաստաթուղթ։
Մեր կոմիս պահանջող տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 173-րդ որոշման համաձայն ինքը գաղտնիք չի պարունակում, այլ փաստաթուղթ է Հայաստանի Հանրապետության գաղտնագրման ցանկի վերաբերյալ, դա կառավարության 1998 թվականի 173-րդ որոշումն է, որի հիման վրա պաշտպանության նախարարությունը ինչ-որ հրաման է կայացրել։
Չնայած մի շարք օրենքներով ու իրավաբանի վկայակոչած կառավարության որոշմամբ սահմանվում են գաղտնիք համարվող տեղեկությունները, պաշտպանության նախարարությունը ոչ միայն մերժել է տրամադրել դրանում չներառված, այսինքն համաձայն այդ որոշման գաղտնիք չհամարվող տեղեկությունը, այլև հրաժարվել է տրամադրել նախարարի գաղտնի հրամանը։
Նման հրամանը կարգավորում է հասարակական հարաբերությունը, նման հրամանի առկայության դեպքում սահմանափակում է հասարակության իրավունքները, ճիշտ է։ Նման հրամանը չի կարող լինել գաղտնի, քանի որ ինքը իր մեջ ինչ-որ մի տեղեկատվություն չի պարունակում, որը որ կարող է Հայաստանի Հանրապետության դեմ մլնել։
Նախարարությունը վկայակոչել է կառավարության մեկ այլ որոշում, որով էլ հրաժարվել է տրամադրել հրամանը, միջդեռ, ինչպես իրավաբանն է նշում, նման որոշում գոյություն չունի։
Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկատվությունը մերժման հիմքերից մեկում դնում է 1997 թվականի 360-րդ ինչ-որ մի որոշում, որը որ իրավական ակտերի հրապարակող արլեսում չկա։
Արդյոք բանակում մահացածների վերաբերյալ տեղեկությունները համարվում են ծառայողական գաղտնիք։ Այս տեղեկատվությունն անցած տարիներին գոնե միջազգային կազմակերպություններին հայտնի է դարձել, սակայն իրավապաշտպան սակունցը կարծում է, որ ներկայացվող թվերը տարբեր են լինում, ամեն աղբյուր իր թիվն է հրապարակում։
Տարբեր թվեր են, մեկ թիվ չի, տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են տալիս, ասենք ասենք, այսինքն չկա միանշանակ և ճշգրիտ թիվ։
Ալավերտին Նարեկ Գալստյանը բանակում է մահացել։ Մահվանից անցել է 1 տարի, սակայն հարազատները դեռ հստակ չգիտեն, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։
Ասել են մտել է բենզինի բակը, բենզին կողանա։
Եղել է բակը մաքրել։
Բակը չել է։ Գիշերը որ
մաքրի։
Իբր մետրոյն ակալեն որ բենզին հանի։ Բենզինը նրան չի պետք էր։ Անդի ավտո չունի, բարեկամ չունի, ծանոթ չունի։
Գիշերը բակը ոնց մաքրել։ Բենզինը բակը։ Եղել ու գալա։
Բակի մեջ են խեղտվել։ Իրանք են որոնք գծել, ես չգիտեմ։
Պաշտպանության նախարարությունում հրաժարվեցին մեկնաբանել, թե ինչու այնուամենայնիվ զինված ուժերում մահացածների մասին տեղեկատվությունը գաղտնիք է համարվում այն դեպքում, երբ այն կառավարության որոշմամբ գաղտնի տեղեկությունների ցանկում ներառված չէ։ Նախարարի մամուլի քարտուղար Զեհրան Շահսուվարյանը հրաժարվեց պատասխանել նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ու իրավաբանական վարչության պետի փոխարեն։ Իրավաբանական վարչության պետն էլ նշեց, թե պաշտոնապես կպատասխանի, եթե նախարարից հրահանգ ստանա։ Իրավաբանական վարչության պետը սահմանափակվեց նրանով, թե եթե իրավապաշտպան կազմակերպությունն ապացուցի, որ ճիշտ է, իրենք առաջինչ կհամարեն հրամանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բաքվում լույս տեսնող զերկալոն գրել է, թե Ադրբեջանում վերջին շրջանում առավել հաճախ են հնչում հակաամերիկյան հայտարարություններ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը օրերս ամերիկացիներին մեղադրել է Ղարաբաղի հարցում հայամետության մեջ, իսկ երեկ էլ ավելի սուր բաներ է ասել, մասնավորապես հայտարարել, որ եթե ԱՄՆ շարունակի այդ ոչ օբյեկտիվ գիծը, ապա Ադրբեջանը կարող է վերանայել Ամերիկայի հետ ռազմավարական գործընկերության հարաբերությունները։ Այժմ էլ ընթերցանք Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա մեկնելու մասին տեղեկատվությունը կարելի էր սովորական համարել, եթե այն չհաջորդեր Վաշինգտոն կատարած այցելությանը և դրանից հետո Սերժ Սարգսյանի հարցակուրդին։ Փաստորեն, ըստեյության ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնից գնում է հարցակուրդ և հարցակուրդից վերադառնում է Մոսկվա։ Սա նախ վկայում է այն մասին, որ Սարգսյանի հարցակուրդն իրականում բավական աշխատանքային բնույթի է, իսկ թե հատկապես ինչ բովանդակությամբ, դա թերևս կերևա առաջիկայում։ Սակայն տվյալ պարագայում խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը և Հայաստանը կարող էին նախագահների հանդիպում պլանավորել Վաշինգտոնի միջուկային անվտանգության գագաթաժողովի ընթացքում։ Այն, որ նրանք չարեցին այդ բանը և հիմա պատրաստվում են հանդիպել Մոսկվայում ապրիլի 20-ին, հիմք է տալիս ենթադրել, որ հանդիպման անհրաժեշտությունն առաջացել է Սերժ Սարգսյանի ԱՄՆ կատարած այցից հետո։ Օրինակ, չպետք է բացառել, որ Մոսկվային բավական հետաքրքրել է այն ջերմությունը, որով Վիլսոնի Շիրիմի մոտ Սերժ Սարգսյանն արտահայտվում էր ԱՄՆ հասցեին, ասելով «Աստված պահի Ամերիկան»։ Ըստ ամենայնի, Սարգսյանին կանչում են Մոսկվա նրա հավատարմությունը ստուգելու, իսկ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանում էլ Սերժ Սարգսյանը պետք է համաժեք մի բան արտահայտի։ Հայոց աշխարհը Ղրղստանում տեղի ունեցած իշխանապողության առիթով գրում է. Վերջին օրերին բարինախանձով լցված հայ հեղափոխականները անթակույցի ացմունքով են արտահայտվում ղրղզական հերթական արյունոտ հեղաշրջման կազմակերպիչների մասին։ Ինչպես նշում է թերթը, հեղափոխականները զարմացած են, թե ինչպես հաջողվեց ղրղզ գործընկերներին մեկ օրում երկիրը գլխի վար շուռ տալ, ինչն իրենց այդպես էլ չի հաջողվում ամբողջ 12 տարի։ Հայոց աշխարհն այնուհետև բխեցնում է. Մեկը մյուսին հերթ չտալով նույնիսկ թվարկում են այն ընդհանրությունները, որ իբր կան Ղրղստանի ու Հայաստանի իշխանությունների սոցիալ-տնտեսական առումով երկու երկրներում տիրող ծանր պայթունավտանգ իրավիճակների միջև։ Ամեն ինչ կարծես թե նույնն է, բայց թե ինչու մեզանում 10 մարդուց ավելի չի զոհվում և, որ ամենակարևորն է, չեն կարողանում մի քանի ժամում բռնապետական ռեժիմը տապալել, ահա հենց այս գլխավոր հարցն է, որ ըստ Հայոց աշխարհի տանջում է հեղափոխականներին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Նախորդին պարզվել է, որ հայ-թուրքական սահմանին տեղակայված ռուսական սահմանապահ զորքերի ուղեկալում գողություն է տեղի ունեցել։ Գողացել են ուղեկալը հենակետի հետ կապող հեռախոսակապի մալուխի 200 մետրանոց հատվածը։ Թերթը մեկնաբանում է. Այ հիմա իսկապես կարելի է վստահ լինել, որ հայ-թուրքական սահմանի պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է, և դարավոր ոսոխը չի համարձակի ոտնձգություններ կատարել մեր բիբլիական հայրենիքի նկատմամբ։ Չէ, իսկապես, ինչպես պիտի ռուս սահմանապահները պահպանեն սահմանը, եթե նույնիսկ իրենց ուղեկալի հեռախոսակապի կաբելը չեն կարողանում պահպանել։ Այնպես որ հայ-թուրքական սահմանում վիճակը համեմատաբար լավ է, ամենայն դեպս սահմանապահներին չեն գողացել, միայն կաբելն են տարել, ամփոփում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի ընտրություն կոչվող ֆիլմի խոստացված պրեմիերան, որը երեկ կայանալու էր Գեղագիտական դաստիարակության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնի դահլիճում, արգելվել է ԿԳ նախարարության կողմից։ Թերթը շարունակում է. Նախարարության պաշտոնյա Արման Այվազյանը, ինչպես տեղեկանում ենք կատարվածի առնչությամբ, Պասկևիչյանի տարածած հայտարարությունից նրան է տրամադրել համապատասխան իրավական ակտը և, որպես ֆիլմ արգելելու հիմնավորում, մատնացույց արել ակտում տեղ գտած ձևակերպումը, թե ուսումնական հաստատություններում չեն թույլատրվում քաղաքական և կրոնական կազմակերպությունների ստեղծումն ու գործունեությունը։ Պասկևիչյանն այս արգելքը ապօրինի համարելով նշում է, որ հեղինակի և հրավիրված հանդիսատեսի նկատմամբ խախտվել է Հայաստանի Սահմանադրության 27-րդ հոդվածը, որը երաշխավորում է տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը։ Նա նաև դիմում է մշակույթի նախարարին, կինոթատրոններից որևէ մեկում նշված հոդվածի խախտումը վերացնելու պահանջով։ Հրապարակն անդրադարձել է ոստիկանության օրվան նվիրված տոնակատարություններին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ալիք Սարգսյանն իր առաջ նպատակ է դրել բարձրացնել ոստիկանության հեղինակությունը, ցույց տալ, որ ոստիկանն էլ մարդ է և հարգանքի արժանի է ու դա փորձում է անել այս եղանակով, բայց արդյոք հարգանքը ստիպողաբար համոզելով կամ տոնական շքերթների միջոցով է հաստատվում, ով կհարգի այն ոստիկանին, որն արգելում է քաղաքացիներին ազատ տեղաշարժվել իր հարազատ քաղաքում, ազատ արտահայտվել և բողոքի ակցիաներ անել, ով կհարգի այն ոստիկանին, որը մարդուն տանում է ոստիկանություն, փորձում գլխին կոտրել որևէ հանցանք և դրա համար բռնություն է գործադրում ու ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզում, ինչպես կարելի է հարգել այն համակարգը, որտեղ հանցագործության ականատեսին վկայ են կանչում և այնքան ծեծում, որ նա պատուհանից իրեն դուրս է նետում և մեռնում։ Հրապարակն այսպես է ամփոփում. Վերջապես, ինչու պետք է մարդիկ հարգեն ոստիկանին, որն իրեն ու իր ունեցվածքը չի պաշտպանում, իր դեմ կատարված ոտնձգությունները չի կանխում, այլ զբաղված է իշխանություն ունեցողների աթոռն ու ունեցվածքը պաշտպանելով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Չարենցավանում այդ ողբերգական պատահարը, ինչպես նաև ոստիկանապետի վերջին մեկնաբանությունները, մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում են։ Հիշեցնեմ, ձեր կարծիքը նույնպես կարող է հնչել մեր եթերում։ Զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Այժմ լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացավ 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը։ Գողության կասկածանքով ոստիկանության բաժին բերման ենթարկված երիտասարդի մահը ցնցել է նաև մեր ունկնդիրներին։ Չարենցավանից մեր ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրը հուզմունքով նշում էր, որ մինչ ոստիկանությունը այս շաբաթ մեծ շուքով նշում էր իր տոնը, ոստիկանության բաժնում մահացած երիտասարդի ծնողներն ու հարազատները ողբում էին իրենց երեխայի մահը։ Ունկնդիրը պնդում էր, որ իրականում երիտասարդին ոստիկանությունում խոշտանգել են, ինչից էլ նա մահացել է։ Իսկ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի պնդումները, թե նա ինքն իրեն է դանակահարել, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Ես ցնահավորում եմ Չարենցավանի միլիցաների տոնը եւ հանրապետության ներքին գործերի նախարար Ալիք Սարգսյանի տոնը իրաց լավ աշխատանքի համար, որ այդ երիտասարդի դին այսօր դրված ծնողների եւ հարեւաների առաջ ողբում են բոլորը, դրանց լավ աշխատանքի շնորհիվ հանրապետության նախագահն դրանց բոլորը պարգևանում, ինչի ինչ էր այդ երիտասարդը միջտանց չէ ծորի, մի թթուխոր չէի լսել, մեր հարևանի երեխան էր, ամբողջ շենքը, որ կած նայեք, էն կած նայեք, ամբողջ շենքը ողբում է, բայց նմա երիտասարդին կարելի է տանել դես խորտանգել, ինչի համար, ամբողջ չէ, նրա հետևից նույն ծուտ բաներ ես ասում, առաջին, երկրորդին, դու ինքդ օրենքի պաշտպանել չես ամանցում ծուտես խոսում, ամոթա, գոնե իրանց ստերը ժողովրդին չասել, սիրելի լրագրողն է, սիրելի հայ ժողովուրդ, Ալիք Սարգսյանը այդ ասուլիսի ժամանակ ինչ որ ասում է, ամբողջ հեռուստատեսությունը ողողած, բոլորը սուտ են, մի հատ բարձ ճիշտ չկա, ամբողջ ցերեկ այդ երեխան միլիցիայությունում խորտանգել են, երեխե միլիցիայությունում մահացել է, ժամի 6-ի 4-ի նոր երեխուն մահացած տեղափոխել են հիվանդանոց։
Իդեպ մեր ունկնդիրներին վրդովեցրել է նաև այս շաբաթ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում թույլ չեն տա հեղափոխություն իրականացնել։ Ունկնդիրների պնդմամբ ոստիկանապետը իրավունք չունի ժողովրդին վախեցնել և սպառնալ։
Նա հոխորտած ժողովրդի վրա, մատ թափտալով ժողովրդին, որ եթե դուք համարձակվեք, միտինգ անեք, ինչպես Կիրգիստանում, այդպես չեն խոսում ժողովրդի հետ, եւ ինքը իրավունք ունի վախեցնելու, իր նման հազարավորները կգան կգնան, բայց ժողովուրդը կայուն է, եւ ինքը իրավունք ունի մատ թափտալ ժողովրդի վրա, այ դա եմ ուզում ասեմ, ամոթ է ժողովուրդը ստանալ վիճակի մեջ, դարձյալ ինքը վերևներից խոխորտում է, այդ ինչա մեդալ ստացի դրա համար։ Այսքանը։
Ոստիկանապետի այս շաբաթ առած զգուշացումները զայրացրել էին նաև ապարանից զանգահարած մեր ունկնդրին։ Ալիք Սարգսյանի սպառնալիքներից ցնցված ունկնդիրն անգամ ցանկություն հայտնեց անձամբ ոստիկանապետի հետ եթերում բանավիճել և նրան բացատրել, որ ժողովուրդը հեղափոխություն չի անում, եթե իշխանությունները ժողովրդի կողմից ընտրված են լինում, իսկ երկրում էլ օրինականություն է տիրում։
Ես ուղղակի ցնցեցի, դա վիրավորական է ցնցողերին։ Ես ապշեցի այդ մարդու արդարության վրա, որը ահ տվեց, ուղղակի այդպիսի արտահայտություն չէր սպասում հարգելիս, անգամ կրկնում եմ, մի հասարակ շարկային մարդուց, այդ սարսափը առավել ևս կհագնացնի ժողովրդի համախմբվածությունը, ժողովրդի մոբիլիզացումը, ոչ արյունահեղության, բայց այսպես ասած, որ Հայաստանում ընդրություններ կոչված է, խարսված է եղել աթորազարտման նկատառումներով, կլանակոռուպցիոն խմբավորում է, զարտում է իշխանությունը և ժողովրդին, այսօր ադրությամբ ստրյական վիճակի մեջ են, գիշեր ու ձերեք սիրելիս, այրոպորտերից քաշվում ու կնում են, այդ ինչ էր ուզեցալ այդ մարդ ասել, ինչ կներ գետ մի անգամ հնարավոր լիներ, ես ինքս դրա հետ գայի ձեր ռադիոկայանով, մեր ազատությունը ռադիոկայանով, նստե ինքը խոսին, թող ժողովուրդը լսեն, մոռանում է ընկերը, ոչ մի ժողովուրդ իրեն թույլ չի տա իր իշխանության նկատմամբ կատարելու հեղափոխական գործունեություն, իշխանություն զավթելու, եթե իշխանությունը օրիգինալ է, ընդրությունները նորմալ են ընթացին։
Սյունիքի մարզի հեռավոր Կուրիս գյուղից ազատություն ռադիոկայան զանգահարած թոշակառուն վրդոված էր երկրում գոյություն ունեցող անարդարություններից։ Նա զարմանում էր, թե ինչպես են իշխանությունները կարողանում անընդհատ խաբել ժողովրդին։ Սննդամթերքի գները բարձրացնում են, ասելով, թե դոլարը թանկացել է, բայց երբ դոլարի փոխարժեքը նվազում է, միևնույն է, ապրանքների գները չեն իջնում։ Մի խումբ մարդիկ անընդհատ հարստանում են, իսկ թոշակառուն ստիպված փորձում է հաց ու պանրով գոյատևել։
Չեմ մնում, սա ինչ դարաշրջանը մեկ ապրեմ, այս ռոպեից դոլարը եթե բարձրանում է, խանութների արժեքը բացանում է, դոլարի իշտման, ինչու չէ խանութների արժեքները իշտում, էսի չէ խապում ժողովրդին, այդ ծավտանեմ, էս 21-րդ դարում ապրում ենք, մարդիկ սպանի հացով չեն կարող գոյատևեն, էսի երգիրի նախար, մեր նախարարները, մեր ազգային ժողովը, ինչ են մտածում մեր ժողովրդի համար, ում են խապում, ինչի համար, ինչու ես ամեն մի առանցը 500 դրամով ավելացել է, ում են խապում, միսը նույնը, պեսոկը նույնը, շաքարը նույնը, բրինձը, ամեն ինչով զուսարանին ստից բռնած միջև էր, բայց նոյեմբերին ուզում է թոշակը բացատներ 2500 դրամը, չեն ամաչեմ նրանք, ում են խապում, միջև նոյեմբերին ինչ անենք, գազը նույն ձևի թանկացում, այս ժողովրդի վիճակը ինչ պիտի լինի, մեզ ղեկավարություն չունեք, ում են խապում, ես չեմ մանում ես ինչ անտանուն, անօրինք, մարդիկ մեղավորներին չեն դատամ, անմեղներին են դատամ, ես չեմ մանում ինչ բռնապետության երգերում եք ապրում, սա վերջ ինչ պիտի լինի, ում դիմենք, ինչ անենք.
Հաղորդումը պատրաստել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այժմ ռեպորտաժ Գյումրիից։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն այցելել է Հանրապետության երկրորդ քաղաք, որտեղ մուշ երկու թաղամասում շինարարները կառուցել էին բազմաթիվ թերություններով, փաստորեն կարելի ասել անավարտ տներ, երբ բնակիչը կստանա նոր տուն տեղափոխվելու հնարավորություն։ Նոր վերջնաժամկետը մայիսի վերջ, հունիսի սկիզբն է։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիի մուշ երկու թաղամասում կառուցված 1056 բնակարաններում դեռ շարունակվում են թերությունների վերացման աշխատանքները։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին շահագործման պատրաստ բնակարանները չընդունվեցին առկա թերությունների ու անորակ աշխատանքների պատճառով։ Բնակարաններում նախատեսված չէր նույնիսկ սանհանգույցի պարագաների տեղադրում, որը շահառու անօթևան ընտանիքների դժգոհություններից հետո միայն տեղադրվեց։ Նաև լոգասենյակները սալիկապատ չեն, գազաֆիկացում չկար, ոչ էլ ջեռուցման համակարգ։ Հիմա բնակարաններում այդ ամենը լինելու է։ Շինարարին էլ մինչև մայիս ժամկետ էր տրվել, ավարտին հասցնել 1056 բնակարանների լիարժեք տեսքի բերելը։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք նշված ժամկետում կավարտվեն բոլոր աշխատանքները։
2025-ը հնարավոր է ուշանա, մինչև մայիսի վերջ, հունիսի առաջի տասնօրյակ։
Այս անգամ շահագործման ուշացման պատճառ մատնանշվում են նախագծից ու նախահաշվից դուրս իրականացվող հավելյալ աշխատանքները։ Միայն 1056 բնակարանի համար լրացուցիչ 3,300,000,000 դրամ է պահանջվում, և որպիսի գումար տնտեսվի, ուշանալու է շենքերի շահագործումը։
Շինարարների հետ բանակցության արդյունքում մենք որոշեցինք, որ շինարարները այդ պահանջող շինանյութերը ոչ թե ստեղից մեր հանրապետությունից գնեն, այլ անմիջապես արտադրողներից, որի արդյունքում մենք տնտեսում ենք 300 միլիոնից ավել դրամ, որն էլ արդեն պայմանավորվածություն ունենք, ուղղելու ենք հենց տվյալ մուշ երկու թաղամասում կառուցվող դպրոցաշինությանը, այնտեղ արդեն նախագծերը պատրաստ են։ Արդյունքում շատ հնարավոր է, որ մի 20-25 օր մենք ուշացում ունենանք, բայց կարծում եմ այդ գումարի տնտեսման արդյունքում գյումրեցիները մեզ ճիշտ կհասկանան և 20 օր հետո նոր կստանան իրենց բնակարանները։
21 տարի բնակարանի սպասած անօթևանը 20 օր էլ կսպասի, միայն թե որակյալ բնակարան ստանա։ Շենքերի որակի հարցը շարունակում է մնալ շահառու անօթևան ընտանիքների թիվ 1 մտահոգությունը։
Հիմա որակ է շենքերի, հեչ բան է։ Դոմիկը 10 անգամ լավ է խապենք այդ, ինչեղ կսեն կոսմետիկով, խապեն ժողովրդին, տանին գլեսնեն մեզ։ Ահա, որակը որ լավ չէ, կմնայի դոմիկի մեջ։
Բայց մի վերցնեի, ի՞նչ պտենեի։ Առանց բնակարանի ճենս դոմիկի մեջ 23 տարի ապրելը հեշտ է։
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը մեկ անգամ եւս վստահեցնում է, որ շենքերը սեյսմակայուն են։
Դրա համար մասնագիտական կառույցները եկել են, տեղում ուսումնասիրություններ կատարել են եւ այդպիսի մտակ, վտանգ կամ մտավախություն չունեն։ Շենքերը սեյսմակայուն են։
Արտերին սկսվել է շինարարության երկրորդ փուլը, մոտ 1900 բնակարան է կառուցվելու։ Հիշեցնեմ, որ ամբողջ ճաղետի կոտում բնակարանաշինական ծրագիրը միայն մեկ շին կազմակերպության ձեռքում է, Glendale Hills ընկերության։ Հաշվի առնելով առաջին փուլում տեղ գտած անորակ շինաշխատանքները, ինչ է նախատեսում երկրորդ փուլում։
Հստակորեն կարող ենք ասել, որ այն թերությունները, այն բացերը մենք դուք ինքներդ էլ գիտեք, մի անգամ նորից եւ նախագծա եւ նախահաշվային փաստաթղթերը նայեցինք, այդ բոլոր թերությունները վերացրել ենք եւ ես համոզված եմ, որ նման բաներ այլևս չեն կրկնվի։
Այս պահին մոտ 500 շահառու ընտանիք արդեն իսկ գիտի, թե որ շենքի որ բնակարանն է իրենը։ Անօթևան ընտանիքների շատերը այնուամենայնիվ այս պահին բնակարան ստանալ չեն կարող ընտանիքի բացակա անդամի պատճառով, իսկ հնարավոր է դրանով պայմանավորված անօթևան ընտանիքը զրկվի բնակարան ստանալուց։
Այն շահառուները, որոնք որ պահանջվող փաստաթղթերը չեն ներկայացնում հանձնաժողովին, դա չի նշանակում, որ նրանք հաշվառումից դուրս են մնում։ Երբ որ կներկայացնեն հանձնաժողով, մինչև ծրագրի ավարտը մենք պարտավոր ենք բոլորի գործերը մեկ առ մեկ նայել։
Քիչ չեն դեպքերը, երբ ընտանիքի բացակա անդամից ոչ տեղեկություն կա, ոչ էլ գտնվելու վայրն է հայտնի, որպեսզի անօթևան ընտանիքը չզրկվի բնակարան ստանալուց, կառավարության որոշման նախագիծ է մշակվում։
Խոսքը հիմնականում վերաբերում է այն ընտանիքներին, որոնց որ ընտանիքի անդամները բացակայում են եւ բնականաբար մեխանիկորեն խոչընդոտ են ստանում նրանց ամբողջական փաթեթը հանձնաժողովին ներկայացնելու համար։ Մենք առաջարկում ենք մի քանի տարբերակ, հիմա ես չեմ ուզում անդրադառնալ դրա համար, բայց բոլոր դեպքերում ես ինքս զգում եմ, որ կան ընտանիքներ, որոնց ընտանիքի անդամի բացակայության պատճառով նա չի կարող փաթեթը ամբողջովին ներկայացնել հանձնաժողովին, հետեւաբար փորձում ենք այդ հարցին լուծում տալ։ Մենք ուզում ենք ընտանիքի այն չափահաս անդամների գերավոր համաձայնությունը լինի հետագայում այդ բացակա ընտանիքի անդամի այդ գալու դեպքում, որ նրանք արդեն պարտավորված ու վերցնեն այդ հասանելի բնակարան պետությունը այլևս լրացուցիչ պարտավորություն չվերցնի իր վրա։ Հիմնականում դա է, թե ինչ տարբերակ կտրենք մոտակա, ես կարծում եմ 15-20 օրվա ընթացքում պարզ կլինի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղի տնտեսության հեռանկարային ճյուղերից մեկը գորգագործությունն է, այն խթանելու համար ընդունվել է օրենք տվյալ բիզնեսը ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը երկար քննարկումներից հետո անցյալ օրը կողմ քվեարկեց օրենսդրական նախագծին, որը թույլ է տալիս գորգի իրացումը ազատել ավելացված արժեքի հարկից։ Տեղեկացնենք, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գորգագործությունն իսպառ վերացել է։ Զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շավերդյանի խոսքերով օրենքը կխթանի Ղարաբաղում գորգագործության վերականգնմանը։
Երեք արտադրություն ընդհանրապես չկա։ Մենք ազատելով ավելացված արժեքի հարկից գորգերի արտադրությունը փորձում ենք խրախուսել, որպեսզի նոր գործարաններ բացվեն։ Հիմա թե որքանով կհաջողվի մեզ, որքան կլինեն զավալները այդ նոր գործարանների, դա ապագայի հարց է։ Այսօր որևէ կանխատեսում չեմ կարող ասել։
Օրենքին դեմ քվեարկած պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանը, սակայն, կասկածում է օրենքի հեռանկարային լինելուն։
Գերագործ գորգերի արտադրություն սկսելու առումով օրենքի փոփոխություն կատարելուց հետո տեսնում եք հեռանկար, թե մենք ընդունում ենք օրենք պարզապես ընդունելու համար։
Զբոսաշրջության վարչության պետի խոսքերով գորգերի արտադրությունը նախ եւ առաջ խթանեց զբոսաշրջության զարգացման համար։ Սերգեյ Շավերդյանը նաեւ ընդգծեց, որ խնդիրը ոչ թե Ղարաբաղի գորգագործությունը մրցունակ դարձնելն է, այլ Ղարաբաղում գորգագործությունը վերականգնելը։ Նա նաեւ հայտնեց, որ առաջիկայում խորհրդարան կներկայացվի եւս մի օրինագիծ, որը գորգագործությունը շահութահարկից ազատելու մասին է։
Զբոսաշրջիկները, որ գալիս են Ղարաբաղ, շատ լավ տեղյակ են, որ այստեղ լավ գորգեր են լինում, եւ այսօր մենք չենք կարողանում բավարարել իրենց ցանկությունը տեսնելու, թե ինչպես է ապադրում այդ գորգը։ Այդ պատճառով է, որ մենք նախաձեռնել ենք օրենքի այս փոփոխությունը կիրառելու գործընթացը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հանձնաժողովի նախագահ Բենիկ Բախշյանը փարատեց այն պատգամավորների կասկածները, որոնք կարծում են, որ օրենքի կիրառումը բեռ է դառնալու պետ բյուջեի համար։
Ձեզ հիշեցնում եմ, որ եթե մի բանը չի եղել արդեն 3-4 տարի, ապա նա չի կարող նախատեսված լինի բյուջեի։ Այսինքն գործագործություն մենք չենք ունեցել եւ նրանից ավելացած արժեքի հարկ մենք բյուջեն չենք նախատեսել։
Լեռնային Ղարաբաղում ամենամեծ գորգի գործարանը, որում աշխատում էին 80-ից ավելի գորգագործներ, մի քանի տարի արդեն փակ է ֆինանսական խնդիրներ ունենալու պատճառով։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում գործարանի սեփականատեր Աբราհամ Մինասյանն ասաց, որ գորգի արտադրությունը եւ իրացման համար նպաստավոր տարիները յետևում են մնացել։
Հերանգարային էր, որովհետեւ այդ թիվում գորգերի շուկան բավականին ակտիվ էր եւ գորգերի պահանջ կար, 99 թիվից եմ ասում, եւ Ղարաբաղում 5 տարերից գորգագործություն եղել էր եւ ուզեցի հետ վերականգնել։ Իմ արդատրության ոճը, ծևը լրիվ ավանդական ծևի, ոնց որ 100 տարից ավել առաջ որ անում էին, ծերքի մանած թելերով, և ներկայնույթերը լրիվ բնական էին։
Աբրահամ Մինասյանի կարծիքով նույնիսկ ավելացված արժեքի հարկի բացակայությունը չի խթանի Ղարաբաղում գորգի արտադրությանը։ Նա ասում է, որ այսօր գորգի արտադրանքը եւ իրացումը թանկ հաճույք է, քանի որ նրա խոսքերով հայկական գորգի գնահատողները հիմնականում եվրոպացիներն ու ամերիկացիներն են, որոնք էլ, ինչպես նշում է մեր զրուցակիցը, հազիվ հաղթահարում են համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը։
Ընդհանրապես փակվելով պատճառ եմ քորձի, ահագին ֆինանսապես իմ վրա շատ թանկ նստեց այս փորձը։ Այս օրենքը միայն կարող ակնի տուրիստական շուկայի համար, որովհետև երբ որ տուրիստը գալիս է, եթե գորգեր կա, եթե իրանց ուզած գորգերն է, առնելու են, եւ դա որոշ պրոբլեմները հեշտացնելու է վաճառողին եւ առնողի համար, բայց ընդհանրապես այդ պրոբլեմը անգամ չի պիտի լիներ, սկիզբից պետք է չլիներ։
Իդեպս Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության տվյալների անցյալ տարի զբոսաշրջիկների տիվը 10% աճել է նախորդ տարվա համեմատ, եւ ի ուրախություն Ղարաբաղում գորգի արտադրությամբ կամ իրացմամբ զբաղվել պատրաստվողների, Ղարաբաղ այցելող զբոսաշրջիկները հիմնականում հենց Եվրոպայից եւ Ամերիկայից են։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։